Labdien, cienījamie deputāti! Šodien tātad mums ir ārkārtas domes sēde, un darba kārtībā mums ir viens jautājums. Tātad viens jautājums par to, vai tātad mēs slēdzam vai neslēdzam līgumā ar Sievu Būt Impeks par bērnu jauniešu sporta skolu stadionu pārbūvi. Tieši pirmās kartas būvdarbiem, jo tātad vēsturiski ir tā, ka 2017. Gada 30. Martā sēdē tātad ir lemts, ka ņemam aizdevumu valsts kasē uz 5 gadiem. Tātad būvprojekta izstrādē Breļu nodu bērnu jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvēja. Un ar 9 balsīm pāri, jo šajā sēdē piedalījušies 9 deputāti, tātad ir pieņemts lēmums, ka projektēšanas darbi tiek uzsākti. Tālāk 2017. Gada 27. Oktobrī ir arī domes sēdes lēmums projekts par to, kā slēgt līgumu ar Sietotus par projekta ekspertīzes nodrošināšanu. Un līdzekļus esam paredzējuši no budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Tātad šodien mums ir jālem par to, vai mēs slēdzam vai neslēdzam līgumu par pirmās kārtas būvdarbiem par summu 783 653,64 € ārpilē. Un laudas līdzekļus tātad būvdarbu apmaksāja par summu 150 000 € paredzēt no valsts budžeta dotācijas, un atlikušo būvdarbu apmaksāja tātad 19. 20. Gadā ņemt aizdevumu valsts kasē par atlikušo summu. Tātad pašlaik arī tiek pieņemti jauni noteikumi Finanšu ministrijā par to, kā tiks izsniegti kredīti pašvaldībām. Un tātad ir viens no variantiem, kā vajadzēs pašvaldībām šādu projektu realizēšanai finansēt 25% no pašiem no savā budžeta. Un tātad par šo summu, kāda mums būs jāņem, cik liels aizdevums, cik būs pašu līdzekļi, tad arī precizēsim no tālāk pēc nākošajām darbībām. Man ir priekšlikums vēl pielikt 3. punktu, ka valsts budžeta dotācijas tātad neseņemšanas gadījumā lēmumu uzskatām par spēkā nesošu, lai pēc tam viņu nevajadzētu atcelt. Jo, nu, pašlaik, kamēr nav saņemta valsts budžeta dotācija, nav nekādas garantijas 100%, ka viņa tiks saņemta. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, detalizētākā informācijā gribu dot vārdu izpilddirektoram par to, kas tad šajā pirmajā kārtā plānojas. Un tātad iepirkums bija izsludināts, lēmums netika pieņemts, jo neredzējām finansējumu iespējas, bet nu, pašlaik ir pavērusies kaut kāda iespēja, un tad arī par visām pārējām darbībām pēc tam lemsim pie nākošā budžeta, es domāju, ka tas noteikti nav viena gada projekts, tas ir vairāku gadu projekts, lai viņu realizētu. Iespējams, ka pavērēs vēl kaut kādas citas iespējas, bet no šodien mums ir šāda iespēja. Lūdzu, vārds ir pie direktora.
Tātad atvēršanas protokolā ir savu piedāvājumu, ir piedāvājuši arī 6 firmas. Tātad izvērtējot šo iespēju, tātad ir lētākā cena ir Sija Bildimeks. Šī cena ir bez pievienotās vērtības.
Kopējā summa tātad ir 783 653,64 €. Uzņēmējiem mēs maksājam šo summu. Tie, kas zina, tad tagad ir apgrieztā pievienotā vērtības nodokļa maksāšana. Ja? Un savukārt pašvaldībai vienalga budžetā ir pievienotās vērtības nodokļas ir jānomaksā. Tā kā to nereikināties mēs nevaram.
Tālāk, ir projekta izcenojuma, tas ir projekta tādas bija, ja? Tātad, kā es biju sapratīju 4 posmos,
jo šī... Šeit var netišķi tā kā...
To ko, labi
apriedināšu. Jā,
samazinām.
Mēs mēģinām
resenāt.
Labi, jā, nevar to mēģināt.
Tātad šīs bija tātad gatavot projektu.
Šis ir spalvēnš nāroma tiecībā.
Jā. Tātad ir sakarā to, ka viss projekts apjums ir ļoti darbīgotīgs un pilnīgs iekurtīgs. Tātad šīs cenas ir divinotās eurotas. Lielākās izmaksas ir pirmajā un trešajā kārtā. Tātad, kā redzat, šis piedāvājums ir lētākais, ir gandrīz par 80,000, ne vairāk. Gan 200,000, ja, ir piedāvāta cena attiecībā pret tālē. Tātad, pirmajā kārtā bija paredzēts. Juļi, varbūt pelnēs tātad. Ne?
Viņš tagad atpūstam paredzēt.
Paredzēt? Tātad pirmajā kārtā ir paredzēts tātad demontāžas darbi, visu stadiona sporta sektoru demontāžu, guvies seguma vienotlētikai ieklāšanā, tātad guvies seguma guvies kreicelī ieklāšanā, betona bruģa seguma nomaini izbūve, futbola laukuma seguma atjaunošanā, apzaļošana, žoga 119 metru izbūve. Jā, Vaivada kungs atvainojas, viņš šodien ir operācija, viņš nevarēja, jo viņš ir katika pārzina šo visu situāciju. Tātad 119 metru nomaiņa un visu sporta atgūstušas, tā es nevaru, kas ir drūšana, škēršļi, mešana, skreici, ļakpūnči, tie visi, tātad izbūve. Šī ir pirmā kārta. Otrā kārta ir paredzēti darbi.
Bet otro kārtu mēs neko neveicam.
Otrā kārta darbi ir paredzēti iekšējie ūdensvadi aprīkošana, elektrotehniskie darbi, pirmdien trešā kārta es jau ielēdzu, pirmdien. Tā, mūra šoga demontāža, tātad žoga demontāža aplikus ir 291 metrs un gumies segums 295 metrs. Trešā kārta ir paredzēta tā ietvaldīgākā tā teritorijas sadaļa trībiņu ēgas pārbūve. Nu, tur ir vienas summas, jā, tātad apkures, ventilācijas, ārie un ventsvaru un tā tālāk. Šie darbi ir vairāk tātad tā trībiņu.
Bet cibīnes, nu visi zina, kādā kārtībā ir, nu nav vienas kritiskā stāvokļa, protams, ka vienmēr gribas labāk, tā ka tas nav tas darbs.
Un ceturtajā kārtā ir apgaismas torņi, 106 tūkstoši būs iekšējā aizstāvokļa. Viss? Varbūt arī jautājumi?
Nē, nu galvenais par pirmo kārtu, tas ir svarīgi. Tātad esošo celiņu demontāža un celiņu seguma atjaunošana, tāt attiecīgi sporta laukumu sektoru atjaunošanā žogs 119 metri un apgaismojums. Tas ir tie plānotie darbi pamatā, bez tādas detalizētākas iedziļināšanās, tie ir tie darbi, kas ir pamatā pirmajā kārtā.
Man jautājums ir, kas ir futbola laukumā, kas ir domāts, teiksim, tur uzrakt un nomainīt tur visas laistīšanas sistēmas, kas tur ir vai laikā?
Priekšā nav sistēma, tur nav laistīšana.
Jā. Es tik detalizētu nepateikšu, žēl, ka Edgars vai šodien nav, jo
viņš... Turpēc viņš pabeidā šī projekta izvērtēšanu doktorātais. Tiešām nemāk pateikt, kas ir domās, ka pirmajā kārtā ir domās arī futbola laukuma.
Nu, ja es nekļūtos, gadi 6-7 tika pamatīgi atjaunojums futbola laukumā segums, tas, kas ir tika iesēts zālēs, un arī mēs varējām lepoties ar vienu no labākajiem dabīgā futbola laukuma Latvijā, bet logiski spēles notiek intensīvi un noteikti relēpā arī ir izmaiņas. Es pieļauju domu, ka nekas vairāk kā nu, šī visā zālē ir tāda atjaunošana arī tiek plānota. Jo ties vai tur kaut kas varētu būt no tāds sarežģītāks jālūt dzīvotā.
Es pieļauju, ka varbūt šis viss tā projektēšana, kas aizdīvot to, ka bija doma pie
tātad izmantot Eiropas fondu līdzekļus?
Nē, mēs zinām to, ka šiem sporta infrastruktūras objektiem Eiropas finansējums nav pieejams, nav tas. Tā ir pašvaldības pašas atbildībā, un nevienu brīdi nav tāda cerība bijusi, ka tas varētu būt kaut kāds Eiropas finansējums. Bet nu, stadions tiek aktīvi izmantots, un lai notiktu augstāka mēroga sacensības, sportisti, es domāju, ka arī Svecāns ir lietas kursā, ka nu, šis cegums nav mums tik atbilstošā stāvoklī, un arī vēl tur bija plānots arī kārtslēgšanas laukums, kas, kur mums ir puiši, kas trenēja šajā sporta veidā, bet mums iepriekš viņš nav bijis, nu, nav iespēju tādu pie mums, un tad arī no šajā projektā, arī, cik es zinu, tas arī ir tiek plānots. Nu, es pieļauju, ka tā tikai
atjauna.
Jā, jo, nu, jo gadi 7 ir pagājuši, ka iepriekš viņš tika pamatīgi atjaunots, nu, logiski, ka dažādi, nezinu, tur kritieni ar var, protams, ka sabojāt šo segumu.
Nē, es tikai jautāju, tev tādā sakarībā šogad bija īpaši, protams, patīkama vasara cilvēkiem, bet zālē nevisai, un tur bija liels, nu, liels darbs jāiegulda zāle uzturēšanā un tā laistīšana.
Cik es zinu, šajā
kontekstā risinājumā to laistīšanu kaut kā.
Laista tur to darā.
Manuāli
darā. Jā, manuāli iespējams, ka tie ir uzlabotais tik detalizēti, nevaru pateikt. Tā, bet ir runa par to, ka mēs nekādā ziņā nu, kaut ko strauji nedarīsim. Mēs to darīsim, mums arī ir šis lēmums, lai saņemtu piedāvāto iespējams piedāvāto finansējumu, un ja tas neizdodas, tad šis jautājums tiek arī pārtrauc viņa tālākā, tā kā ir risināšana, bet pārējais viss tiks plānots pie budžetā, un tas noteikti nav nākošā gadā, man darbs tas ir, no es to redzu ar mūsu budžeta iespējām, ka tas notiks vairāku gadu garumā, bet viss bija jāpieņem tik ātri, ka nav detalizēta informācija, bet atbildi ir jāsniedz tūlīt. Jālūdzu.
Jautājums minēja par sacensībām augstākā līmeņā. Kāda tieši augstākā līmeņa sacensības ir iespējams ar celiņu, ja celiņu skaits ir 4 celiņi?
Latvijas čempionāts, es saprotu, ka nākošs gads notiek Daugavpilī, un arī pie mums plānojas gan BMX sacensības.
Kas ar stadionu tieši taisnē? Stadionu. Četru celiņu stadionu, cik es saprotu, bija, teiksim, kaut kādā ietvars. Pareizi?
Ar stadionu, kas ir patreiz skaits vien jādod standartiem, ja es nekļūtos sportistu, varbūt arī to var apliecināt.
Skrēts ir paši par sevi, es biju kādīt, nu, stadioniem ir dažādi vairākas kategorijas, jā, ņemot vairākas, ka šeit būs 4 celiņu, paliks apkārt, tur, diemžēl, būs tā, kā, nu, pirmās kategorijas, lai tā būs stadionu, mēs nedabūsim, un, piemēram, valsts čempionātus. Bet, nu, tagad, kas ir viens, nu, šodien, kā saka, šis jautājums tā negaidīt nokrita, tur bija vairākas savstarpējums jautājumi, teiksim, komunikācijas, tad visiem, es tagad esmu tā mierīgi visu apdomājis, nu, es esmu mazliet tā kā sekojis līdzi, kā šī iniciatīva par to, ka tā kā, nu, stadions, tā mums pamazām šis projekts, kā viņš tāpa, kā Edgars pie tā strādāja, tiešām mēs redzēju, ka viņš ļoti profesionāli, ļoti ar daudziem konsultējoties, tā kā ir izspiedis, nu, tādu optimālo un visu, ko varam mēs šajā, jā,
esošajā teritorijā kaut ko ielikt, jā.
Un, teiksim, nu, sporta skolas direktors, manuprāt, nu, tur izdarījis ir, nu, tādu labu, ļoti profesionālu no savas puses sagatavošanas darbu, jā, un tas, ka mums, nu, tas jautājums tagad tā, nu, teiksim, negaidīt nokrīt, nu, tas tikai liecina, ka mūsu dzīvē nav nekas tik pastāvīgs, kā šies nepastāvība, jā, pie kuras mums kaut kā, nu, jāadaptējas un jāstrādā. Un, nu, man negribas, lai šīs nianses, nu, teiksim, kaut kādā veidā traucē mums uz to mērķi virzīties, uz kuru mēs kā reģionālais attīstības centrs, es pieļauju visi redzam, ka mums ir jāiet, jā. Un šo sporta infrastruktūra šī, nu, šajā ziņā prasīja uzlabojumus, tā ka, nu, man, sakot, apkopojums ir šobrīd tāds, ka, nu, manuprāt, mums vajadzētu tā kā, ka mēs virzām šo projektu. Pie tam pirmo kārtu, ka mēs būsim izdarījuši praktiski, kas attiecas pielietojumā daļa, kas tieši nodarbībām, viņi praktiski būs gatavi. Viss varēs notikt, un tās tālākos mēs kārtas varēsim tad, kad mums būs iespējas vai vēlmeti darīt tālāk. Un man tiešām ļoti žēl, ka Edgars nevarēja būt, es arī paspēju vēl septiņas operācijas sazvanīties, bet nu, viņš tiešām, kad varbūt parādītu, tad arī mums visiem būtu diezgan tā aina skaidra par to, teiksim, nu, konkrēti, kā to sektoru izvietojums un pārējās lietas. Nu, man priekš manis, teiksim, bet ja kādiem, protams, ir citas prioritātes, es arī saprotu, ka tiešām nav gatavi kādu ziņas. Lai mēs šai ziņā to, kas jau sporta ziņā tiek darīts, tā kā šis varētu būt viens no tādiem svarīgiem soļiem tālāk attīstīt.
Jā,
paldies
arī. Un jāsaka, nu, meklēsim citas iespējas un domāsim detalizētāk, bet nu, šodien ir vajadzīgs lēmums. Jā, lūdzu.
Jā, bet, Un apteiktai retorika, kādā veidā mēs risinājām šos, to, teiksim, jautājumus, jo, ja man prasa, teiksim, es uzskatu, ka stadions, teiksim, tā kā ir vajadzīgs, un, teiksim, ja mēs skatāmies vispār uz tiem procesiem, domājam valstiski, kas varētu notikt uz priekšu, ja mēs skatāmies tos novadus, kas ir aplēk, tad viennozīmīgi, teiksim, es esmu par stadionu, bet tas, ko es nedzēršu, teiksim, šodien to apņemšanos, ka, mēs jau tik tiešām izsauksim un pabeigsim. Ja mums ir jopalsē par aizņēmumu, teiksim, to, ka 2019. ja paskatāmīgs iepērkuma dokumentācija, man likās, ka pirmās sportas darba ir jopabeidz 5 mēnešu laikā. 5 mēnešu laikā.
Kas?
Pirmā kurta jopabeidz. Nu, es iepērkuma dokumentācijā, man jūs labāk.
Nu, liekums tiks noslēgts
28. Nu, jā, izņemot tehnoloģiskos protokolus, respektīvi, ja mēs tādā skatāmies, ja viss ir ok, teiksim, tas nozīmē,
ka...
Jā, nu, respektīvi, septembris, oktobris, teiksim, bet jodot, teiksim, pirmā kvartā, šeit nav runa par diviem godiem, teiksim, tā kā uz priekšu, tas nozīmē, ja mēs to uzsokam, tas ir, principā, teiksim, viss nokušais gods. Pareizi?
Jā.
Nu, bet mēs taču, ja mēs sakam, ka mums vajag stadionu, teiksim, tad mēs narunājam, teiksim, tā, ka, nu, ja būs, tad darīsim, ja nebūs, tad nedarīsim. Ja mēs teikt nobalsojam, ka mēs sokam, teiksim, to darīt, tad mēs arī sokam. Tad, ja mums ir prioritāte un cik to mūsoks varēk un likt, mums ir procesu sakās, mēs nevaram raustēties un sadalīties uz visām izpējamo pusēm, zinot, kāds mums ir pieejams finansējums. Un es domāju, ka Būt divskais kļūdos, ka mēs stadionu sokam, ka stadionu mēs nesokam darīt tikai tāpēc, ka mums ir 150 tūkstuši eiro. Likās, ka tas ir ļoti muļķīgi. Un 150 tūkstuši, ka visi, teiksim, kopējos tāmas, teiksim, tas ir tā kā mums pļovīns.
Bet, Aigar, mēs ļoti labi apsazināmies, ka citu finansējumu mēs te nevaram piesaistīt.
Jā, bet saprotiet, šis jautājums es nav, teiksim, izdiskutēts, teiksim, man ir kauns.
Jo nav jau kaut izdiskutēt.
Jā, bet tā pašā laikā iepriekšā domas sabiem, mēs nubalsam par kaut kādiem izdisku, teiksim, vēl celiņiem, teiksim, ar visu poru, teiksim, mums nabīja tiks naudas, teiksim, visam, nu, kaut ko ir jocukās, jā, ja mēs šodien, teiksim, tikai balsojam par to, teiksim, tad mēs netaisam tos līdzīgi, tik tiešām mēs nevaram par visu samaksot, un ja mēs īsokam darīt to pirmo kortu, tad mēs jau īsokam un pabeidzam, jā, teiksim, parnes par skaidrojumu, par otro, trešo, ceturto, cik, teiksim, tas tur ir būtiski vai nebūtiski, bet, Un kaut kā tā jocīgi, teiksim, es gribētu atsagrīzties pie to izejas, teiksim, punkta, ka šī jautājuma, kas ir, kas saistās ar infrastruktūru, teiksim, attīstību, es nevienu reizi nav, teiksim, pēc būtības, teiksim, izdiskutāts nevienā mūsu komitejas sādī. Diemžēl.
Nu, ir jautājums šis... diskutēti un...
Tieši šis jautājums nav, bet man iepriekšēji jau ir bijuši ar komiteju no lēmums, ka vispār mēs gribam darīt kaut ko stadionā, nu, mēs pagošu, bet
darām to runāmām.
Tā, arī parādījās jautājums, nu, mēs runājam iepriekš, teiksim, par pensionātu, jā, jā. Tad arī, nu, es tādā ziņā piekrītu Aigaram, ka, nu, tā grūti šobrīd, man piekrītu, es runāju par savām emocijām, man grūti šobrīd saprast, ka norentēties, nu, kā vispār izskatās, kā mēs izskatāmies. Jā, par stadionu tiešām, ja tur ir ielīts milzīgs darbs un viss ir izplānots, visu cieņu, okei, okay, jā. Bet tiešām, nu, kaut kā saprast, kā saka, to drēvu saprast, bet visnībā par to ir jautājums. Tas man šī gadījumā, nu, ir tas, kas, kur es nevaru pilnīgi noteikti pateikt, nu, ka noteikti jāpār. Cienījumie deputāti, man jāsaka tas, ka ļoti žēl,
ka uz jauniešu aicināt tajām tikšanās reizēm jūs daudz neesat bijuši. Un, ja runāju par veloparku, tad nu, jau 4 gadus jaunieši lūdz, lai viņiem būtu aktīva atpūtas vieta. Tas nav nekāds lēmums, kas ir pieņemts tagad un pēkšņi. Tas ir jautājums, par kuru jaunieši veic aptauju. Jums arī bija tiesības izteikt savu viedokli un arī par to runāt. Un jautājums ir tikai par to, ka mēs uzsākam projektēšanu, bet par to mēs vēl lemsim, jo būs nepieciešami līdzekļi gan budžetā vai kaut kur citur, bet šeit attīstības daļa saredz projektā iespējas piesaistīt kaut kādus citus fondus, vai nu pārrožbežu projektus, vai nu kaut kur vēl līder projektu varētu būt, jo ja tas ir lielāks projekts, no tie ir 100 000, ko caur lauka atbalsta dienas tu var piesaistīt. Tas ir tāpēc, lai mēs uzprojektējam, un mums tad, ja parādās izdarība, ir gatavs tehniskais projekts, jo ļoti daudz var pazaudēt tad, ka ir izdarība un nav tehniskā projekta sagatavota. Tas ir pierādījies jau daudzu gadu garumā, ka mēs palaižam iespējas tad, ja mums nav gatavi tehniskie projekti. Un tas ir nākotnes tāds redzējums, un tas nav vienas dienas, tas ir 4 gadu garumā diskutēts jautājums ar jauniešiem. Un ļoti žēl, ka ne visi deputāti ir arī sevišķi pēdējā tikšanās reizē, ka tas bija projekts, un tur šo pasākumu moderēja labklājības ministrijas, es tagad varbūt jaucu, jā, tātad pārstāvji, kas to ļoti profesionāli darīja, un jaunieši izteica savu viedokli, viņi tātad runāja, diskutēja par skatījumu, kā viņi kuru pilsētas attīstības daļu redz, diemžēl, ja jūs nepiedalaties, mēs nevaram,
Nē, man liekas, tas šo pārādā mēs novirzījāmies no tēmas.
Jā.
Viena lieta ir tā, teiksim, projektēšana, bet šobrīd ir runa tiešām par tām prioritātēm. Par prioritātēm.
Bet ir, cienījumie deputāti, ir, tu likt arī skatīsim nākošajā sēdē, ir investīciju plāns, kurā prioritātes ir, mēs varam, viņas ir, un mums ir jāpieraksta tā, tad jums ir iespēja, katram no jums šis investīciju plāns ir nosūtīts, lūdzu pierakstiet iekavās, ka tā ir jūsu prioritāte, ka jūs to redzat kā prioritāte, noteikti jūsu viedoklis tiks ņemts vērā. Tā, bet tas ir jautājums, kuru mēs varam varbūt konstruktīvi par šo jautājumu runāt, un pēc tam varam palikt un vēl pārunāt. Jā, man ir priekšlikums balsot tagad par šo jautājumu.
Jums... Man liekas, lai pēc tam saprastu, kuras ir tās prioritātes, tad jau jāsaprot, kas tur īstenībā paliek pāri. Un tas jau manā gadījumā man šķiet, ka nav, ka katrs mēs, jā, mēs katrs varam izdomāt, bet tas noteikti ir tāds kopdarbs, ka kopā ir jāvienot, kopā par to ir jāvienojas. Tās prioritātes mums tiešām ļoti, ļoti var atšķirties, bet mums ir par kaut ko jāvienojas. Šobrīd ir tiešām arī par to, ka...
Bet kas tas ir ievadētāt? Mums ir attīstības programma 18. 24. Gadam. Mums ir investīciju plāns. Mums ir šie dokumenti.
Ok, bet kā tas iet kopā? Tur tiešām ar to budžetu. Kā tas iet kopā ar budžetu? Mēs tikko bija sapulce par parku, un tur atkal parādījās, faktiski, atkal parādījās štata vietas, kas būtu nepieciešams, lai tas attīstītos. Un atkal viss ir par budžetu. Un vienkārši es tagad stāstu par savām emocijām, ka man nav, es tagad nesaprotu to kopējo ainu, kā tas viss izskatīsies. Mēs šodien,
cienījamie deputāti, katru gadu pie budžeta jums ir tiesības piedalīties, diemžēl pagājušā gadā.
Te nav, Maru, te tagad stāsts par piedalīšanos,
tas ir
par kopējiem skaitļiem. Es piedalīšos, nav problēmas,
nepiedalīšos. Bet labi, tā informācija, kas šodien tagad pie galda izskanīja, teiksim, es skaidri gaiši, teiksim, dzirdēju, ka Eiropas nauda, teiksim, šitādām lietām tā stadionā, teiksim, netiek.
Jā, es piemēram to nezinu.
Nē, tas nav iespējas.
Tas nav iespējas.
Bet par to ir runāts. Mēs esam runājuši jau pie projektēšanas par to. Ir jāpasaka tās sēdes ierakstīt. Jā, mēs runājam, ka piesaistīt līdzekļus no aizsardzības ministrijas vai vēl, bet...
tad es teiktu jāsaprot, ka par procentiem 90 tas tāpat mums jātais par savu nomu. Teiksim, tad, ja mēs teiktu nobalas vienu iesākam, teiksim, tad tas būs jādara. Ja mēs runājam par līderi, teiksim, liekas, ka līderis nav neizsmitams. Ja mēs skatāmies uz pēdējo kārtu un zinām, teiksim, kā ir pilsētas, teiksim, teritorijām, teiksim, cerēt uz tādu somu, kā, nu, teiksim, pilnīgi domas priekšsādās, man liekas, ir vairāk, kā miljāda.
To var darīt sabiedriskas organizācijas, tas nav jādara gan tikai pašvaldībā un mēs līderu programmā pašvaldībā, ja esat arī detalizēti apskatījuši.
Cik šajā pārnešas pašvaldībā līderam naudas ir palicis?
Zinu, 500 ir nedaudz pāri 500 tūkstoši ir uzņēmēji, pa 473 tūkstoši eiro ir sabiedriskām aktivitātēm.
Ja runāt par piedalīšanos pasākumos, es biju tam pasākumā, kur visi iestāžu vadītāji, tiešām veseli dienas šeit bija. Faktiski primārā lieta, par ko viņi runā, tie bija lietus ūdeņi un tātad šī te sistēma. Tas bija tas, kas visiem gāja kā pirmais.
Bet mēs to arī realizējam pašlaik ar visiem jauniem projekti, kas ir, un tās ir milzīgas investīcijas. Tās Iveta ir milzīgas investīcijas, un to mēs nevarēsim ne gada, ne divu, ne triju, nu desmit gadu laikā. Mēs pakāpeniski ar katru objektu domājot par to, ka zem katras ielas tiek sakārtota lietus ūdens kanalizācija. Kā mēs to attiecīgi no dabas resursu sadaļas līdzekļiem izmantosim, tas ir milzīgas investīcijas.
Bet tas man to tas noteikti ir jaunais, bet tas ir budžeto līdzekļi. Tur jau ir jāparēdz arī līdzekļi, tas, kas šobrīd darbos, bet mēs arī runāsim, mums vienkārši tek ūdens iekšā, kā ir, teiksim, kaut kādas lietas. Tās ir reāls problēmas, kas uzreiz
ir. Kur tas ir, kur tek ūdens?
Nu, teiksim, slimnīca, uzņemšanas nodaļā, viss aprūst. Un visas iestādes par to runāja. Tas, kur, teiksim, šobrīd jā, tiem jaunajiem projektiem, nu, pieļauj, bet ir šīs vecās, nu, ēkas, kas jau šobrīd ir un ir šie segumi, nu, kā ar to? Jo es, piemēram, to sadzirdēju kā lielu prioritāti. Bet šie... Man tas ir tikai tāpēc,
bet šie jautājumi ir labāk risināti.
Saprast, nu, tiešām labāk gribētos saprast tās prioritātes un arī kaut kā saprast to tādu naudas plūsmu, varbūt tiešām kaut kādu pāris gadu, nu tādā...
Par saviem līdzekļiem mēs varam izdarīt maz. Par saviem līdzekļiem mēs varam izdarīt maz, tiemžēl.
Nu, mūsu līdzekļi ir
arī šie kredīti,
ir arī mūsu līdzekļi. Tie ir mūsu līdzekļi, mums jau pašiem mums jāatkot. Ja mēs tagad domājam, ka tas, kas mums paliek no ikgadējā budžeta, tā kā pārtaka, nu viņš nav iezīmēts, tas, protams, ir maz, bet šis jau ir šie, tas ir mūsu līdzekļi.
Bet, ja ņemam, tikko visi bijā cienījumie deputāti Alūksnē. Alūksnē ir izņemts maksimālais 20% kredīta portfelis. Mums, Broņislava, cik ir pašlaik?
Mums uz Gordo Rīgi ir 8,81.
Jā, labi, man ir priekšlikums pāriet pie jautājumam, par ko es esmu ārkārtas domas sēdi, jo tu līdz arī elektroniski parakstīts dokuments līdz noteiktam laikam. Ja? Tātad ir tātad sagatavotās lēmuma projekts slēgt līgumu ar SIA Build Impex par bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūves pirmās kārtas būvdarbiem par summu 783,653,64 eiro. Man ir lēmums, varat balsot pret, tas nemēr. Tā ir brīva izvēle mūsu. Mums ir iespēja, un mēs parādām savu attieksmi, vai mēs to gribam vai negribam. Naudas līdzekļus tātad būvdarbu apmaksā, 150 tūkstoši eiro apmērā paredzēt no valsts budžeta dotācijas un atlikušo būvdarbu apmaksāja tātad 2019. 2020. Gadā ņemt aizdevumu valsts kasē vai arī tātad papildināsim, ka ar līdzekļus paredzēt šo gadu budžetā. Un trešais punkts, kas nav valsts budžeta dotācijas bērnu jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvēja neseņemšanas gadījumā lēmumu uzskatīt par spēkā neesošu. Ieklausījies jūs?
Es ieklausījos, jā.
Nu?
Tu labi ieklausījos.
Tu tikko runāji, tu nedzirdēji atkal
ja
pēc tam.
Ja nabūs naudas, tur mēs nedarīsim.
Jā, tieši tā.
Tā ir mūsu atbildība.
Tieši tā.
Tad ir mūsu attiecības stratēģija.
Šodien, es šodien balsoju par stadionu, man arī nav, ja būs tiksim 50 vai nebūs, tiksim, es nobrīkstu, es balsoju par pirmo kortu.
Nu, nav pirmās kārtas, nav arī otrās pagaidām.
Nē, tagad jau...
Jautājums ir par stadionu, ir stadions vai nav
stadions, stadions tiksim.
Viss ir kritiskā stovokļa, jūs esam godīgi.
Ja mēs balsojam, tad mēs balsojam
par pirmo kortu, okay. Tam nav mums vajagas. Tātad trešo punktu ņemam ārā. Labi. Ok, man ir svarīgs jūsu viedoklis, ja ir tā, tad konceptuāli
balsojam. Ja mēs balsojam par pirmo kortu, tad mēs balsojam, okay. Mēs pieņemam lēmumu, mēs pasakām, okay. Ka jums ir vajadzīgs. Pēc priekšlikuma iesniegšanas,
priekšlikums balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas tad papildinām, ka ņemt gan aizdevumu valsts, izskatīt, ņemt aizdevumu valsts kasē, Un, Breņislava, tad būs arī līdzekļus paredzēt nākošā gada budžetā. Jo būs,
jā,
jo būs nepieciešami noteikti, tad līdzekļus paredzēt nākošā gada budžetā. Tā, labi, pirmā kārtā. Ja tu runā tikai pie pirmo kārtu, jo mums nav iepirkums veikts. Mums ir iepirkums veikts tikai uz pirmo kārtu. Iepirkums cits nav mums veikts. Tā, lūdzu, vai vēl jautājumu?
Varam ulīt, varētu pilnīt.
Nu, būtu labi, mēs cerējām, ka būs lielāks šis cipars, pašlaik viņš ir tāds. Lūdzu, ja jautājumu nav, varam balsot pat tad par sagatavoto lēmu projektu, kas ir par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies, jautājums pieņems vienbalsīgi. Labi, paldies, ka atradāt laiku.